Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, m-am cam lăsat purtat de val în ultima noastră întâlnire, dar cred că era o problemă și este o problemă prea importantă pentru a fi amânată. Vom mai vorbi cu siguranță despre ea când vom ajunge cu studiul nostru la epistola sau scrisoarea apostolului Pavel către romani. Este important să înțelegem cum stau lucrurile cu păcatul nostru, cu viața noastră. La fel cum potopul a venit peste o umanitate ignorantă și a nimicit, la fel va veni și peste această generație sau peste orice generație de oameni care nu vrea să rezolve această problemă, care este cea mai mare pe care o are. Problemele noastre adevărate nu sunt de natură economică sau socială sau politică, ci sunt de natură spirituală și în sensul acesta problema păcatului este cea mai mare. Dacă citiți cu atenție Scriptura, veți vedea că Dumnezeu acoperă întreaga noastră sferă de preocupări și orice domeniu al vieții. El ne oferă soluții menite să rezolve problemele. Este preocupat și de săraci, și de bolnavi, și de politică, și de relațiile interumane. Problema este că păcatul ne face neascultători, iar soluțiile pe care El ni le oferă sunt, din păcate, ignorate. Deci, să ne întoarcem la ceea ce am lăsat în urmă. În ceea ce privește genealogiile, ne aflăm acum la linia semitică, mai precis la Noe. Este, dacă putem spune așa, linia evlavioasă, linia oamenilor cu teamă de Dumnezeu. Unde ne va conduce ea? Vom ajunge la un mileniu aici, pe pământ, la instaurarea unei stări utopice? Nu. Va conduce la potop, la judecata lui Dumnezeu. În următorul capitol vom vorbi despre potop. El este exprimarea judecății lui Dumnezeu pentru acea generație de oameni. Pentru noi sau generațiile următoare nu va mai fi un potop, însă va exista judecata cu siguranță. Singurul mod prin care putem fi absolviți de ea este acceptarea harului izbăvitor al lui Dumnezeu, concretizat prin Domnul Iisus Hristos. Credința noastră în El este ceea ce ne poate salva. În sesiunea de data trecută am vorbit despre potopul care venea ca o judecată din partea lui Dumnezeu pentru stricăciunea omului. Există totuși un om pe care Dumnezeu hotărăște să-l salveze. Acestui om, cu teamă de Dumnezeu, îi este încredințată misiunea de a construi o barcă sau o corabie, dacă este să ținem cont de dimensiuni, în care vor fi salvate atât familia lui cât și alte viețuitoare ale creației. După elementele generale legate de construcția corabiei, urmează acum detaliile privind alcătuirea acesteia. Reluăm lectura capitolului 6 din Cartea Geneza, începând cu versetul 15. Iată cum s-o faci. Corabia să aibă 300 de coți în lungime, 50 de coți în lățime și 30 de coți în înălțime. Impresia pe care cei mai mulți oameni o au despre corabie este cea care le-a fost adesea prezentată în diferitele cărți pentru copii. Pentru mulți, ea este ca o casă plutitoare. Mie mi se pare o imagine destul de ridicolă. Începând cu dimensiunile ei, trebuie să observăm că era o corabie mare, o construcție impresionantă. Încercați să vă imaginați cam care sunt dimensiunile ei dacă un cot are aproximativ 60 de centimetri. Numai lungimea corabiei era de 180 de metri, ceea ce este cam de două ori lungimea unui stadion de fotbal. Una din întrebările frecvent puse în acest context este cea legată de posibilitățile fizice ale oamenilor de atunci de a construi un vas de asemenea dimensiuni. Cred că trebuie să avem în vedere faptul că noi nu discutăm despre omul peșterilor, ci despre un om inteligent. Inteligența umană nu este o descoperire modernă. Ea a venit la noi, chiar prin noi și eu, cred că el era un om foarte inteligent. Apoi, Noe nu construia un transoceanic care să reziste unor valuri de 5 metri înălțime. El construia un loc unde viața se poate continua. Animalele și omul trebuia să stea pentru o vreme în acel loc, pentru că nu era vorba de o furtună care va ridica valuri mari, ci doar de așteptarea terminării potopului. Din aceste motive, cred că acestei corăbii îi lipseau multe din elementele unui transoceanic. Așadar, dacă un cot are aproximativ 60 de centimetri, așa cum spuneam, lungimea corabiei va fi de 180 de metri. Cele mai multe din vasele de luptă din cel de-al doilea război mondial aveau cam dimensiunile acestei corăbii. Deci ceea ce avem noi nu este o corabie caragioasă, ci o construcție cu care orice inginer s-ar fi mândrit. Dar să vedem și alte detalii. Versetul 16. Să faci corabiei o fereastră, sus, lată de un cot. Ușa s-o pui în latura corabiei și să faci un rând de cămări jos, altul la mijloc și altul sus. Fereastra despre care vorbește Dumnezeu aici nu este o mică crăpătură făcută în peretele corăbiei. V-ați gândit vreodată la mirosul acelor animale care trebuia să stea toate acolo pentru o perioadă de timp? Fereastra era lată de 60 de centimetri și se întindea de jur împrejurul corabiei. Chiar și astăzi, modelul acesta mai este practicat în locurile unde sunt animale. Acesta era sistemul de ventilație al corabiei. Cred că altfel n-ar fi fost posibil ca Noe și familia lui să locuiască acolo. Oamenii aceia trebuia să mănânce, să doarmă și să trăiască acolo. Unii oameni spun că Noe stătea cu capul pe acea fereastră pentru a trăi. Eu cred că este doar imaginația oamenilor care produce asemenea situații ridicole. Nu ni se spune nimic despre așa ceva în Cuvântul Sfânt. Ușa trebuia pusă pe partea laterală a corabiei. Cred că ceea ce este interesant de observat aici este că nu exista decât o singură ușă. Pentru că vorbim de ușă, ne aducem aminte că Domnul Iisus a spus despre sine că El este calea sau ușa oilor și eu cred că El a fost și ușa corabiei. Un alt element important este acela legat de punțile corabiei. Arca sau corabia avea 3 punți și cred că acea singură ușă deservea fiecare punte. Acestea ar fi elementele legate de detaliile constructive ale corabiei. Să vorbim acum despre pasagerii ei. Și iată că eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ, ca să nimicească orice făptură de sub cer, care are suflare de viață, tot ce este pe pământ va pieri. Citim lucrurile acestea în versetul 17. Aceasta este judecata pe care o aduce Dumnezeu asupra pământului. Dar să citim mai departe, până la versetul 20. Dar cu tine fac un legământ, să intri în corabie tu și fiii tăi, nevastă-ta și nevestele fiilor tăi împreună cu tine. Din tot ce trăiește, din orice făptură, să iei în corabie câte 2 din fiecare soi ca să le ții vii cu tine, să fie o parte bărbătească și o parte femeiască. Din păsări după soiul lor, din vite după soiul lor și din toate târătoarele de pe pământ după soiul lor să vină la tine înăuntru câte 2 din fiecare soi ca să le ții cu viață. Observați, vă rog, că nu Noe este cel care va merge după aceste animale. El nu era un vânător care trebuia să prindă toate acele animale vii. Ele vor veni la el. Nu este un lucru neobișnuit. Am fost odată în vizită pe munte și acolo am văzut un cerb foarte mare. La coborâre m-am întâlnit cu un pădurar și i-am spus despre cerbul acela. El a râs și mi-a explicat de ce am văzut acel animal acolo. Faptul fiind neobișnuit pentru că nu era o zonă unde de obicei stăteau cerbii. Motivul pentru care cerbul coborâse era că pe creste, mult mai sus, căzuse multă zăpadă. Mi-a explicat acel pădurar că aceste animale sălbatice aveau un foarte bun instinct de apărare. Ori de câte ori apăreau un pericol, se retrăgeau din acea zonă. Ce este mai interesant este că se retrag în zonele populate de oameni. Cred că pe timpul potopului, Noe n-a avut nicio problemă în a strânge animalele în corabie, pentru că ele au venit la el. Dumnezeu se îngrijește însă și de hrana lui Noe. Iată ce citim în versetul 21. Și tu ia-ți din toate bucatele care se mănâncă și fă-ți merinde din ele ca să slujească de hrană ție și lor. Așa a și făcut Noe, a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. Noe trebuia să facă și ceva foarte practic. Cred că a fost nevoie de foarte mult fân pentru hrana celor animale. Poate că unii vor spune că unele din acele animale erau carnivore, poate se mâncau între ele. Eu nu cred lucrul acesta. Se pare că până la potop atât animalele cât și omul se hrăneau cu vegetale. Biblia ne vorbește despre o altă perioadă de timp, numită mileniu sau mia de ani, în care se va reveni la această stare. Leul va sta împreună cu mielul și vor mânca paie. Puteți citi despre lucrul acesta în cartea Isaia, capitolul 11, versetele 6 și 7. Noi mergem însă mai departe și ajungem la capitolul 7 al cărții Geneza. Acum este momentul în care Noe intră în corabie. Este de fapt tot porunca lui Dumnezeu. Domnul a zis lui Noe, intră în corabie tu și casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea mea în neamul acesta de oameni. Acesta este primul verset al capitolului 7. Dar stau și mă întreb, prin ce a fost oare Noe considerat neprihănit? Este vorba din nou despre credință, așa cum mai târziu Avram a fost considerat neprihănit tot prin credință. Noe a crezut în Dumnezeu și aceasta a fost considerată ca neprihănire. Vedeți ce spune și autorul epistolei către evrei în capitolul 11, versetul 7. Prin credință, Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Acesta a fost motivul pentru care Dumnezeu l-a salvat. Ați observat cât de amabil este Dumnezeu cu noi în tot acest timp de judecată? În versetul 1 avem o chemare tandră, cea pe care o face Dumnezeului Noe. La fel de tandră este și invitația pe care o face Domnul Iisus când spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. În versetul 16 din acest capitol, Biblia ne spune că Dumnezeu l-a închis pe Noe înăuntru. Apoi, în începutul capitolului 8, Biblia ne spune că Dumnezeu își aduce aminte de Noe. Este minunat. Dumnezeu nu uită pe nimeni. El își aduce aminte de fiecare om pe care l-a creat. Singurul lucru pe care el nu și-l amintește este păcatul pe care l-a făcut omul, dar pe care l-a mărturisit și pentru care a primit iertare. Este într-adevăr minunat, nu-i așa? Noi oamenii ținem minte greșelile altora chiar și toată viața. Dar Dumnezeu spune că odată iertate păcatele cuiva, El le uită cu desăvârșire. Acum Noe intră în corabie împreună cu familia lui. Știți că această istorie a potopului, la fel ca cea a creației, este foarte cunoscută pe pământ? Dacă aveți posibilitatea să consultați versiunea babiloniană acestei istorii, veți vedea că sunt anumite diferențe, dar în multe lucruri ele se aseamănă. Celelalte istorisiri cu privire la acest eveniment sunt absurde și ridicole. Dar faptul acesta că și alte națiuni au în cultura lor relatări cu privire la aceste importante evenimente, mă refer la creație și potop, ar trebui să ne spună ceva. Eu cred că este o bază adevărată pentru aceste lucruri. Iar dacă vrei să știi care este mai precisă, fă o comparație între relatările acestor evenimente. De exemplu, în relatarea babiloniană este vorba despre un război între zei, război care a dus potopul. Biblia ne spune că potopul este judecata lui Dumnezeu asupra pământului, ceea ce mie mi se pare mult mai rezonabil. Versetele 2 și 3 ale capitolului 7 ne vorbesc despre animalele care au ajuns în corabie. Ia cu tine câte 7 perechi din toate dobitoacele curate, câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască, o pereche din dobitoacele care nu sunt curate, câte o parte bărbătească și una femeiască și câte 7 perechi de asemenea din păsările cerului, câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască, pentru ca să le ții vie sămânța pe toată fața pământului. Îmi amintesc că în urmă cu câțiva ani a fost un proces faimos care a pornit de la aceste versete. Un cercetător pe nume Harry Rimmer a oferit $1000 oricui putea să-i dovedească că există contradicții în Biblie. Unii teologi de orientare liberală au venit cu aceste versete și au spus că ele aduc de fapt o contradicție între ceea ce spune Dumnezeu acum și ceea ce a spus el în versetul 19. Pentru a rezolva problema a fost deschis un proces pe care în cele din urmă doctorul Rimmer l-a câștigat. Tot ce trebuie să faci pentru a vedea de ce este așa, este să privești la sfârșitul potopului, când Noe iese afară din corabie și aduce jertfă din animalele curate. Nu avea cum să aducă jertfă dacă nu lua mai mult de două. Mai mult, animalele la care se referă Dumnezeu aici sunt cele curate. El a dorit ca animalele curate să fie mai multe decât cele necurate. Mergem mai departe, versetul 4. Căci după 7 zile voi face să ploaie pe pământ 40 de zile și 40 de nopți și voi șterge astfel de pe fața pământului toate făpturile pe care le-am făcut. În aceste 7 zile, oricine ar fi vrut putea să vină și să intre în corabie și ar fi fost izbăvit. Tot ce trebuia să facă era să creadă în ceea ce spusese Dumnezeu prin Noe, dar nimeni n-a făcut-o. Noe a făcut tot ce-i poruncise Domnul. Noe era de 700 de ani când a venit potopul pe pământ și Noe a intrat în corabie cu fiii săi, cu nevastă sa și cu nevestele fiilor săi din pricina apelor potopului. Din dobitoacele curate și din dobitoacele necurate, din păsări și din tot ce se târăște pe pământ, au intrat în corabie la Noe două câte două, câte o parte bărbătească și câte o parte femească, așa cum poruncise Dumnezeu lui Noe. După cum se poate observa, nu scrie niciunde că Noe s-a dus să aducă animalele în corabie, pentru că ele au venit singure. Din versetul 10 aflăm ce s-a întâmplat la potop. În anul al 600-lea al vieții lui Noe, în luna a doua, în ziua 17-a a lunii, în ziua aceea s-au rupt toate izvoarele adâncului cel mare și s-au deschis tăvilarele cerurilor. Ploaia a căzut pe pământ 40 de zile și 40 de nopți. În aceeași zi au intrat în corabie Noe, Sem, Ham și Afet, fiii lui Noe, nevasta lui Noe și cele trei neveste ale fiilor lui cu ei. Ei și toate fiarele câmpului după soiul lor, toate vitele după soiul lor, toate târătoarele care se târăsc pe pământ după soiul lor, toate păsările după soiul lor, toate păsărelele, tot ce are aripi. Au intrat în corabie la Noe două câte două din orice făptură care are suflare de viață. Cele care au intrat erau câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască din orice făptură după cum poruncise Dumnezeului Noe. Apoi Domnul a închis ușa după el. Potopul a fost 40 de zile pe pământ. Apele au crescut și au ridicat corabia și ea s-a înălțat deasupra pământului. Acestea sunt faptele relatate de cuvântul lui Dumnezeu. Care sunt evidențele științifice ale potopului? Nu cred că am să intru în astfel de detalii. Sunt însă suficient de mulți cercetători care au demonstrat că potopul este o realitate. Este un eveniment ce a avut loc. Mergând mai departe însă în studiul nostru, aflăm că a pierit orice făptură care se mișcă pe pământ, atât păsările cât și vitele și fiarele, tot ce se târa pe pământ și toți oamenii. Tot ce răsufla, tot ce avea suflare de duh de viață în nări, tot ce era pe pământul uscat a murit. Toate făpturile care erau pe fața pământului au fost nimicite, de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului au fost nimicite de pe pământ. N-a rămas decât Noe și ce era cu el în corabie. În ultima vreme, pe de altă parte, au fost tipărite câteva cărți scrise de oameni care nu prea au de-a face nici cu știința, nici cu teologia. Aceste persoane susțin că potopul a fost ceva local, limitat doar la Valea Tigrului și Eufratului. Cu alte cuvinte, potopul a fost un fel de furtună într-un bazin. Eu cred că relatarea biblică nu lasă loc pentru astfel de interpretări. Eu sunt convins că ceea ce spune Scriptura este adevărat și că întreg pământul a fost acoperit de apă. Dumnezeu a spus că întregul pământ va fi acoperit de apă și exact acest lucru s-a întâmplat. Dumnezeu îi spune lui Noe că el a hotărât sfârșitul la tot ceea ce crease. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu și nu cred că trebuie să avem îndoiele asupra lui. Eu sunt convins că familia umanității ajunsese să acopere o mare parte a pământului, dar sunt la fel de convins și că potopul a acoperit tot pământul. Dragul meu prieten, este o problemă de alegere aici. Este alegerea ta dacă vrei să crezi cuvântul lui Dumnezeu sau ticluirile unor oameni care se cred prea deștepți să accepte ceea ce Dumnezeu comunică atât de simplu. Din nou, trebuie să atrag atenția aici că eu nu mă lupt cu știința și descoperirile ei. Eu cred că Dumnezeu a lăsat atâtea lucruri care să fie descoperite. Nu sunt de acord cu aceia care, pe baza unor fapte minore, lansează teorii atât de mari. Dacă este vorba de lucruri sau fapte importante, Atunci, următorul verset ne revelează un astfel de fapt. Apele au fost mari pe pământ 150 de zile. 150 de zile au fost apele pe pământ. Nimeni nu ar fi putut să rămână în viață atât de mult, chiar dacă ar fi stat pe o ridicătură. Nimeni nu putea rezista fără hrană atâta timp. Este vorba totuși de 5 luni. Cred că aici este infirmată și o altă teorie, care susține că potopul n-a avut aceleași efecte peste tot. Greu de crezut dacă ne gândim la un asemenea timp în care apele au acoperit pământul. Așadar, acestea au fost datele despre potop. El reprezintă judecata pe care Dumnezeu a făcut-o asupra pământului ca urmare a stricăciunii oamenilor. Credeți că lumea modernă este departe de această stare? Eu nu-l cred că nu suntem departe. Este vorba numai despre mila și harul lui Dumnezeu. Este vorba numai despre ele și despre El, Cel care face ca noi să nu fim pedepsiți așa cum a fost pedepsită acea generație. El are încă îndurare față de noi. Așa cum noi a predicat oamenilor de atunci, așa cum fiecare a avut posibilitatea să intre în corabie alături de Noe, înainte ca Dumnezeu să închide ușa, la fel, dragii mei, este oferită ocazia multora din generația noastră să se întoarcă cu inima către Dumnezeu. Ușa este încă deschisă. Cuvântul lui Dumnezeu încă se predică. Chiar și acest program radio nu are altă menire decât aceea de a vesti cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dragul meu, ce te reține în a lua decizia de a accepta invitația lui Dumnezeu și de a intra într-o relație vie și dinamică cu El, așa cum a fost și Noe? Data viitoare vom continua relatarea și vom vorbi despre retragerea apelor și modul în care oamenii salvați de la potop își continuă viața pe pământ. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.